Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 27 korrike 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Universitetet në Kosovë ende prodhojnë kuadro që nuk përputhen me nevojat e tregut të punës, se thon ekspertët. Izraeli sot i ka vazhduar operacionet në rripin e Gazës pasi Hamasi refuzoi zgjatjen e armpushimit. Zyrtari i lartë britanik Nicky Clegg kërkon që Rusisë të mos i lejohet organizimi i kampionatit botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Izraelit sot i ka vazhduar operacionet në rripin e Gazës, pasi Hamasi e refuzoi zgjatjen e armpushimit dhe ka lancuar sulme me raketa. Vazhdimi i operacioneve po ndodh pasi mbrëmi Izraeli e shpalli zgjatjen 24 orëshe të armpushimit humanitar në rripin e Gazës. Në një kumtes, televizia Hamase ka hedhur poshtë zgjatjen e armpushimit, duke thënë se çfarëdo armpushimi humanitar që nuk e siguron tërheqjen e ushtarëve okupues nga kufiri i rripit të Gazës, që nuk i lejon banorët të kthehen në shtëpi dhe nuk e siguron evakuimin e të plagosurve, është i papranueshëm. Izraeli tha se do ta vazhdojë shkatrimin e tuneleve ushtarake të Hamasit gjatë pauzës së armpushimit. Në luftimet që filluan para 20 ditësh janë vrarë më se 1000 palestinez, shumica prej tyre civil. Janë vrarë 40 ushtarë dhe 3 civil izraelit. Forcat e sigurisë Ukrainës e kanë filluar një ofenziv kundër separatistëve prorus në qytetin Donjetsk në pjesën lindore të Ukrainës. Mbrëm janë dëgjuar predha dhe eksplodime rreth këtij qyteti, i cili është nën kontrollin e kryengritësve. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Ukrainës Andriu Lisenko tha se ushtarët Ukrainës ishin afër qytetit Horlivka në veri të Donjetskut. Kjo ofensiv po bëhet derisa forcat e qeverisë në Kiev e kanë rimarrë kontrollin ndaj disa territoreve që ishin mbajtur nga kryengritësit prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Zëvendës e kryeministri britanik Nicky Clegg sot do është të bashkuar thirrjeve që Rusisë të mos i lejohet organizimi kampionatit botror në futboll në vitin 2018 pas rrëzimit të aeroplanit udhëtarëve të Malajzisë në Ukrainë. Zoti Clegg, lideri Partisë Liberale Demokrate, që është partnere në koalicionin qeveritar britanik të kryeministrit David Cameron, tha se ngjarjet e sportit duhet të jenë pjesë e pakosore të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Më tutje në intervistën për gazetën londineze Sunday Times, Nicky Clegg tha se nëse ne nuk jemi të përgatitur të lëvizim, atër pjesa tjetër e botës do të dukej shumë e dobët dhe jo e sinqert për protestat tona për sjelljen e Vladimir Putinit. Kjo deklaratë e tij u bë pasi Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e shkurtimisht e FIFA, i ka hedhur poshtë kërkesat e tilla të paraqitura nga disa politikanë gjerman. Personat armatosur në kryeqytetin Bagdad të Irakut e kanë rrëmbyer e pastaj e kanë liruar një politikan sunit. Policia tha se personat armatosur e kanë bastisur shtëpinë e politikanit Riyad al-Adhah, që është shefi Këshillit Provincial të Bagdadit, pardje vonë duke marrë me vete atë dhe disa truproje të tij. Një zyrtar irakian u ka thënë agjensive AP dhe Reuters se Adhad dhe katër truprojet e tij janë liruar mbrëm. Mbetet e panjohur se kush ishin rrëmbyesit dhe ku ishte mbajtur politikani Adhad, që është antar i bllokut kryesor sunit në parlamentin e Irakut, Mutahidun. Në vitin e 2012 ai ishte burgosur për 8 muaj, lidhur me akuza se i ka financuar grupet kryengritëse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ende universitetet prodhojnë kuadro që nuk përputhen me nevojat e tregut të punës. Sipas tyre të diplomuarit pikë së pari synojnë punësim në institucionet publike, ndërsa sektorin privat nuk e shohin si mundësi për punësim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se interesimi i madh i të rinjeve për të studiuar në disa lëmi që nuk ka nevojë tregu i punës, por rrit edhe nivelin e papunësisë në vend.
A përveç kësaj, ajo çfarë duhet bëjnë universitetet është natyrisht krijojnë kuadra të cilat do të ishin më të vetësuara se cili është sektori në cilin ata duhet të rritojnë. Ajo çfinimi kryesor i së cili diplomuar është se punësohet në sektorin publik, punësohet në institucionet shtetërore, gjë që realisht tashmë kemi një mbing arkes aty. Sektori publik nuk është vendi i cili duhet shihet si vendi ku duhet gjendet një vend funës. Duhet përmirësohet, tash duhet ngritet vetdia e gjithë të rinjve dhe të ata të edukohen atë mënyrë që të shohin sektorin privat si një vend në cilin mund të gjejnë të realisht ata vetë krijojnë një vend funës.
Edhe në këtë vit akademik, interesimi të rinjve për të regjistruar në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe atë Edukimit ka qenë njerëzakonisht i madh. Në programet e Fakultetit Ekonomik, sipas të dhënave zyrtare të Universitetit të Prishtinës, kanë aplikuar mbi 3500 kandidat, derisa në Fakultetin e Edukimit për 500 vende të lira kanë aplikuar 3150 kandidat. Këshilltari për media në Universitetin e Prishtinës, Ardian Gola, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se janë mbi 20000 kandidat që kanë aplikuar për 8054 vende të lira të shpallura në konkursin për vitin e ri akademik.
Vlet teksohet fakti që po propozimet e dërguara nga njësitë akademike, përkësisht fakultetet, janë respektuar në tërësi, për shiftu edhe ministrin dhe konkursi ka dalë si rezultat i bashkëpunimit të thellë ndërmjet fakulteteve, menaxhmentit dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në këtë kuptim, fakultetet tashmë nuk mund të kenë arsyetime se nuk po respektohen kuotat që ata i kanë propozuar dhe kjo më pastaj po reflektohet në mbi ngarkesë të stafit me numër më të madh studentësh që të mund të përballojnë.
Gola tregon se propozimet që dërgohen nga fakultetet bëhen konform kapaciteteve infrastrukturore, administrative dhe pedagogjike që janë të pajisura këto fakultete. Derisa sa i përket përputhshmërisë së programeve dhe nevojave të tregut të punës, ai thekson se kjo çështje duhet të adresohet nga qeveria e Kosovës.
Për hartimin e programeve të cilat mund të përmbushin nevojat të caktuara të tregut, nevojitet një bashkëpunim më i thellë mes politikbërësve në nivel të qeverisë, subjekteve të caktuara ekonomike dhe afariste dhe universitetit.
Një problem më i theksuar nga mospërputhshmëria e programeve universitare me nevojat e tregut të punës, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, do të ketë me ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Tyre me rritje në investimeve të huaja në Kosovë, kjo do të bëhet problematike, me qenë se realisht ne nuk do të jemi në gjendje që të ofrojmë fuqi punëtore për profilet caktuara për çka këta investitorë të huaj mund të kenë nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktivistja Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se sfida kryesore për viktimat e dhunës në familje mbetet reintegrimi i tyre. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thotë se institucionet e Kosovës asnjëherë nuk kanë ndarë buxhet të mjaftueshëm për këtë kategori të shoqërisë. Me Naime Sherifin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zonja Sherifi, flitet për një numër të madh të grave që përjetojnë dhunë familjare, cilat janë të dhëna që ju i posedoni?
Po, vitin e kaluar për shembull, pas raporteve të policisë kanë qenë diku 1100-1200 poste të dhunës në familje. Unë mëjnë me dhonë vetëm statistikat e organizatave qeveritare strehimoreve që ofrojnë shërbime strehimi, ndikun rreth 450 raste prej këtuneve 1200-ve, 1100-1200 se kanë qenë të strehume, do me tonë një pjesë e të me kanë qenë, dhe këto 450 kanë qenë me nivel të rrezikut dhe është kërku strehim me ona institucioneve për to. Ndërka që prej vitit e në vitë, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, do të thonë rritje apo rënje të madhe, po kjo do të thonë që është numri i sakt çdo herë, për shkak se në numri i madh i rasteve dhunës në familje nuk paraqiten fare. Do të thonë asnjëherë nuk e paraqesin problemin ose paraqiten atëherë kur mu gjithçka është në përfundim, do të thonë kur nuk ka përmirësim mas raporteve brenda familjes as kur të vështirësohet shumë edhe mbrojtja e tyre. Një ndër problemet që e shkakton identifikimin e rastit apo mos lajmërimin e tënve është mos lajmërimin e këtyre rasteve është friga në radhë parë që është faktori kryesor, është mos informimi i duhur se çka mund përfitojnë dhe cilat janë mundësit për t'i ndihmu këto raste për mi zgjidhë problemin e tënve. Pastaj është edhe faktori tjetër që nështa një pjesë edhe ende nuk e kanë krijuat besimin e duhun të institucionet.
Atër cilat janë mekanizma që ju i aplikoni për mbrojtjen dhe rehabilitimin ndaj dhunës në familje, edhe sa zbatohet kjo?
Kosova është normalisht që është shtet relativisht i ri dhe fillimisht neve na kanë mungu edhe mekanizmat ligjor për mbrojtjen e kësaj kategorie dhunës. Shumëherë janë disa faktorë që pengojnë implementimin e këtij mekanizmi. Vitin 2008-2009 është punu për hartimin e ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe me sa më kujtohet mund t'ikon fund vitit 2010 ky ligj është aprovu nga kuvendi dhe në basa t'i ligje jënë parapo edhe njësër uzimesh administrative si asaj është parapo hartimi i programit Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje, është parapo hartimi i ku mrena programit jënë përshime plani strategjik, plani veprimit dhe strategjia, dy vjeqare ka qenën, pastaj është hartu pak ma vonë dhe procedura e standardit veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje, dhe njësër uzimish administrative që indihmojnë implementimit këti ligji.
Tekstin e intervistës me Naime Sherifin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, ushtria e Izraelit të sot i ka vazhduar operacionet në rripin e Gazës, pasi Hamasi i refuzoi zgjatjen e armpushimit dhe ka lansuar sulme me raketa. Vazhdimi operacioneve po ndodh pasi mbrëm Izraeli e shpalli zgjatjen në 24 orëshe të armpushimit humanitar në rripin e Gazës. Për zhvillimet që i kanë paraprirë vazhdimit të operacionit, në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Të premten vonë, qeveria Izraelit e ka hedhur poshtë propozimin e sekretarit Amerikan të shtetit të John Kerry për armpushim një javësh. Televizioni publik i Izraelit ka raportuar se plani i Zotit Kerry ishte refuzuar unanimisht, por qeveria do të vazhdoj diskutimin për këtë plan. Zoti Kerry, duke folur në Kairo të Egjiptit, kishte bërë thirrje për armpushim me 7 ditësh për festën e Bajramit javën e ardhshme.
Specifically, here is what we've been working to try to bring about. At this moment, we are working towards a brief 7 days of peace.
Në mënyrë specifike, këtu është ajo që ne ishim duke punuar në përpjekje për ta sjellur armpushimin. Në këtë moment ne po punojmë drejt 7 ditëve të paqes, 7 ditë të armpushimit humanitar për nder të Bajramit. Në mënyrë që të jemi në gjendje të sjellim njerëzit së bashku në përpjekje për të punuar në krijimin e armpushimit më të qëndrueshëm afatgjatë. Të punojmë për të krijuar plane për atë udhtim të gjatë, tha John Kerry. Mediat e Izraelit raportojnë se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka kërkuar që ushtria të lejohet të vazhdojë shkatrimin e tuneleve që shfrytëzohen nga grupi palestinez Hamas për të ndërmarrë sulme brenda Izraelit. Hamasi tha se po e studionte propozimin. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Izraelit, Mark Regev, tha se armpushimi 12 orësh do të respektohet nëse Hamasi nuk ndërmerr sulme me raketa.
Ultimately, the people of Gaza are not our enemy. Our enemy are those terrorists, Hamas.
Përfundimisht, populli i Gazës nuk është armiku ynë. Armiku ynë janë ata terrorist, Hamasi, që hedhin raketa brenda Izraelit në përpjekje për të vrarë njerëzit tanë. Tash ne do ta respektojmë këtë armpushim humanitar. Por nëse Hamasi na sulmon, lanson raketa brenda në Izrael ose i sulmon në trupat tona, atër kuptohet se ne i rezervojmë të drejtën për ta mbrojtur vetveten, i tha agjencisë Reuters Mark Regev. Në përpjekje për arritjen e gjetjes së një zgjidhjeje për këtë konflikt, sekretari amerikan i shtetit të John Kerry, gjatë turneut të tij në Lindjen e Mesme, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe me ministrin e jashtëm të Egjiptit, derisa shtohet presioni ndërkombëtar për arritjen e armpushimit për ta përfunduar konfliktin, i cili tashmë ka hyrë në ditën e 20. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Universitetet në Kosovë ende prodhojnë kuadro që nuk përputhen me nevojët e tregut të punës, se thonë ekspertët. Izraeli sot i ka vazhduar operacionet në rripin e Gazës, pasi Hamasi e refuzoi zgjatjen e armpushimit. Zyrtari lartë britanik Nicky Clegg kërkon që Rusisë të mos i lejohet organizimi kampionatit botëror të futbollit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.